Waldhabbarattoota Addigiraadka torbaan dabre irratti barataan tokko lubbuu dhabee bulchooti deebii kennuutti jiran barattooti akka jedhanitti waldhabii kunneen ka gara gosaatti jijjiiramuu jiru. Barataan lubbuu dhabe ka Gojjameeti ka Fooqii irra darbatan immoo ka Godina Booranaati. Gara qophii jaalanneet san deebisa.
Barattoonni sodaa nageenyaaf jecha eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan yuunivarsiitii Addigiraat irraa akka jedhanitti jimaata darbe jechuun gaafa ayyaanni guyyaa sabaaf sablammootaa akkasumas uummatootaa kabajame sana galgala ayyaanessuuf barattoonni walitti qabamanii ega turanii booda walitti bu'iinsi kun uumame jedhu. Kunis sirba afaan Tigireetiin dhiyaataa tureetti loosoof sorgoof keessaa qabaa jechuudhaan barattoonni Amaaraa gaafatan jedhu. Sababaa kanaaf barattoonni Amaaraaf Oromoo mana kitaabaa yookaan laayibrarii keessa buluuf dirqamaniiru jedhan. Kana booda walitti bu'iinsi hanga lafa ciisicha isaanii yookaan doormitti itti fufee ka jedhan barattoonni haleellaaf reebicha gaggeeffames gosarratti kan hundaa'e ture jedhu. Sababaa du'a barataa kan naannoo Amaaraa irraa dhufee maali isa jedhuuf?
Gurbaan rukutamee du'e barataan Oromoo gamoo sadaffaa irraa utaalee kufes ni jira. Innis miidhamee jira.
Barataan Oromoo gamoo irraa utaalee jedhame boruu halakkee jedhama. Dhalata naannoo Moyaaleetii jedha barataan Oromoo tokko.
Ayyaansa gaafa 29 jimaata galgala ture gaafa ayyaana sabaaf sablammootaa jechuudha. Yeroo darbeera immoo Waldiyaaf Makalee dhimma kubbaa miilaa irratti wal dhabanii raawwanta'eef akka haaluu baafannaa fakkeessanii barattoota Amaaraa kallattii godhatanii eegalanii booda gaafsanii galgala barattoota Amaaraa doormiirra deemaa dhakaa qabataniiti akka Al-Shabaabii beekaa hidhataniiti heennummaa irraa adda baasuuf hedduu nama rakkisaa. Achi barattoota Amaaraa argatanii immoo gara ijoollee seenaallee alatti lufantu jira. Jaanan beekoo hin jiraa yuunikaa waggaa tokkoffaa baratu afuraanitti seenanii jennaan foogisa darqaa lammaffaa irra utaalee miidhamee jira jechuun.
Maaliif utaale?
Doormiitti seenanii afuudhaan seenanii tumicha Amaaraa keessa bira jiru erga tumanii booda tumuudhaaf itti qajeelanii jennaan afaan Oromoo marii afaan biraa dubbatee hin danda'u foogisa darqaa lammaffaa irra darbamee kofee achi booda miidhamuun isaa erga itti beekamu booda ambulaansii amaniiti hospitaala geessanii gaafas hospitaala bilee. Erga hospitaala bulchoonni deebisanii booda mataa akka ta'een jedhanii barataa gaggeessuudhaaf deebisanii galchanii immoo boorni 24 jedhamee keessatti dhama barataa saba Amaaraa ajjeefame.
Barataan Oromoo sun maalsaatu miidhame?
Luka isaatti miidhame. Iddoo dhimmatti lafa ta'e kanatti dhalli isaa keessa dhakaadhaan dhahamee ture. Dhimma isaa kuusa isaa keessa jechuudha. Dhimmichi dhimma sammummaa fi taargeetii kan horatallee barattoota Amaaraa jedhamallee ijoolleen Oromoo baay'eetu miidhamaa jira.
Ijoollee madaa'an gara mana yaalaatti geessamus dubbatan. Bulchisa naannoo Amaaraatti waajjira dhimmootii kominikeeshiniif itti gaafatamaa akka ta'an obbo Nigisuu Xilaahuun marsariitii waajjirichaa irratti waa'ee walitti bu'iinsa kanaa kan barreessan barataa Habtaamuu Yaaloo Sinnashaw. Barataa waggaa lammaffaa kan barnoota manaajimentii lubbuunsaa darbuu mirkaneessanii jiru. Kanaafis bulchisi naannoo Amaaraa gadda guddaa itti dhaga'amu ibsan. Kanneen gocha kana raawwatan seera duratti akka dhiyaatan akka ta'u hubachiifnaa jedhaniiru barreeffama maxxansan kanaan. Yuunivarsiitii Addigiraat keessatti daayireektara kutaa quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Yohaannis Kabbada akka ibsanitti barattoota lama gidduutti walitti bu'iinsa uumameetu gara gareetti babal'atee achiis jedhan.
Bizaasu yeecammara jedha. Innis wada budinaa nagar masala hona. ከዛ ድንጋይ ተወራውራል ስለዚህ ታይስ መጣበት ድንጋይ ወራውር ስለነበር በዛን ጊዜ ነው የተከሰተው።
ለኮብሳኒ ደበላ ደሜ ቢፈገርቱ ቀበጤ ሁምናን አጋ ወልት ደርበቹን ዋን ትሬፍ ሰነግዱት ዱዚኩን ዳቀበ አማገሩ ዩኒቨርሲቲን ሐለ ተዝገባይ ከሰጅራ ልቡን ነመተኮ ደርቡሳፊ ዩኒቨርሲቲ ጉዳ ገደጅራ ወራፊ ማቲሳቲፍ ዩኒቨርሲቲ ጀጀቢና ሐዋ
Hoogganooti amantii qaamolee hawaasaa akkasumas hoogganni yuunivarsiitichaa bakka argametti barattoota waliin mariin gaggeeffameera jedhan. Barattoota badii dalagan yuunivarsiitichi seeraan gaafataa jedhaniiru. Barattoonni dhaloota Tigraay kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qabu jedhaman hidhamuu isaanii irraan kan ka'e magaalaa Addigiraat keessatti kaleessa hiriirri mormii gaggeeffamee ture jedhu barattoonni. Araara buusuuf yaaliin godhamu akkatti fufu kan ibsamaa jiru ta'us haga har'aatti muddamni hammaataa adeemus dubbatu. Obbo Yohaannis Kabbade garuu hiriira ka gaggeesse barattoota nagaan xumurameera haalli jirus iddoo duriitti deebi'eera jedhu.